kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata onkoloolessa 21 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsame sagalee lammiiwwaniif miidiyaa ukkaamsee jechuun gabaasan.
tokkummaan hawaasaalee Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa kan jiraatan jechuudha. Har'as Waashingtan DC keessatti hiriira mormii geggeessaa jiru. Waayilli keenya Tigist Gammee hiriiricha hordofuuf bakka sanatti argamti. Oduudhaa booda dhiyeessina. Eegaa mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baasee booda jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa, jiraattonni bulchiisa naannoo Tigraay dabalatee maal jedhu? Qophii addaa qabna kanarratti. waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif garattu jubeetti deebina.
hawaasaalee Oromoo adda addaa keessa kaa walitti dhufan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Oromoo as Waashingtan DC keessatti har'a hiriira mormii geggeessanii turan. hiriira kana hordofnee jirra. oduudhaa booda dhiyeessina. labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa onkoloolessa 8 labse sagalee miidiyaa mormituu isaa ta'anii ukkaamsuu akkasumas uummata ija shakkiin ilaaluuf itti fayyadamaa akka jiru gabaasaaleen biyyattiidhaa dhagahaman beeksisanii jiru. namoonni 1,000 ol ta'an shiftoota yookaan qindeessitoota kan ittiin jedhame erga labsiin yeroo hatattamaa bahee qabee kan hidhaman ta'uu sabaa himaan mootummaa biyyattii gabaasaniiru. kanneen hidhaman kun akka keessatti heddummaate naannoo Gondar kaabaa keessa namoota 93, Oromiyaa godina Qeellem Wallaggaa keessa namoota 110, Gujii keessa 302, Arsii dhihaa keessa immoo namoonni 670 to'annaa jala oolan jedha gabaasi sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa kun. godaantonniif baqattoonni 200 ol ta'an har'a andaara galaana Meeditiraaniyaan kan dugda Liibiyaa jiru keessa baraaramanii jiran yoo xiqqaate reefi godaantota bishaanii nyaatamanii 5 argamee jira. hojii baraarsaa kana keessatti kan hirmaatan miseensota jaarmiyaa Save the Children ta'uun beekameera. godaantonni kun hangi tokko oduu gabaastotaaf akka ibsanitti innaa Liibiyaa keessa turanitti gatii humna isaanii nyaata qofaa yookaan immoo hojii ijaarsaa irratti bobba'anii hojjetaa akka turan ta'uu dubbatan. Afrikaan kibbaa miseensummaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa keessaa kabaatu ta'uu beeksifte. ministeerri murtii haqaa Maayikel Mustuha akka jedhanitti seerri bahe sun paarlaamaatti dhiyaate Afrikaan kibbaa seerri mana murtichaa baasu kan hojiirra hin oolchine ta'uu beeksisuuf jiraa jedhan. manni murtichaa karaa miseensota isaa ta'anii kanneen ICC'dhaan barbaadaman akka hidhaman ajaja. biyyoonni Afrikaa garuu manni murtii kun hoogganoota Afrikaaf ardii keenya qofaa irratti fuulleffate jechuun balaaleffatan. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. duula ISIS Siiriyaaf Iraaq keessaa irratti duuluuf walta'iinsi waraanaa cimsuun haala danda'amu irratti ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Aash Kaartariif kan pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogaan har'a marii geggeessanii jiran. Kaartar har'a Ankara Tarkii bakka Erdogaaniif aangawoota siyaasaa gameeyyii Turkiif kan ittisa biyyaa waliin wal argan seenanii jiru. ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen hoogganoonni lamaan irra deebi'uudhaan kan wal arganiif qindoominaan walitti dhiyeenya qabu godhatanii ISIS'tti duuluuf lola cimsuu isaanii beeksisee jira. oduu namaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
The brutal regime of Ethiopia. We demand President Obama.
Giftu tu kenya kuman duran dubat as Washington DC ke satti hirira tu ge gefa majra awasale noromo kutale United States adda ke sat ufan wal gaudan hirira mormi ge ge sajru hirira kana ordofu daf wail kenya tigist gamme bakasana targamti bilbile dandi telefona rat targat enjra tigist me hala irira sananu ipsi mal tujra
tole namo galatomi ega hiriri kuna kumat jette hawasa ta godinale United States adada ti walti bahan isanin koppa he amma anjiru asi anjal kabame White House jechuni se masara motma America funduratti namonni saati sagal ganama jechuna ka saati DC jechuda walti kabamu jal kabani walti baba yecha de menamni alaba kabate adanno adada kabatani sagale taget sacha jirani isan jal kabani achi kanimmo taget kama injefanno adanno dagee fashatuma gara World Bank de mani World Bank abbatani achitti sammatokko kesumattu lafti yeroata tamam otman Ethiopia amma base boda darara ummata wroda si ummatota Ethiopia kesa jiran kan daga hajidan ifsacha achigahani bakabwan World Bank gadibahe alaya sanki dani dufani rafude akasumas hasa gababa bakabwan hawasale kana Dr. Guluman godan dagee fate alaya rafqate oljebe jechura samboda mo asitaniya magara ministra haja ala United States city de majran ino a lesisa gari kana heddu tala jira namni biya kana jechura namoni baye na basani mali ni jissa ga fasha jira ni namoni oromonna sergamani sirri kumala kata e oromia kesa sopya kesa mala kajiru namota timati barre fama dadda le kopesani an kidan jira namota waye oromo himbekne fe amma tokwan itu kenati jirani akanati de majirana mamma
tigistiri rawana kana kun yero dedde bene gegge fama jiru egad yenya kanati kesuma ega oromia keset mormilen baballatani as yero heddu dari rawan ka gegge famani hirirama kun kayon samalakate namni sif se jirana namni gafatte jira
and kuma jette hirironi robaye no ngodamu namni waye kana malif anamma kun malza takati yefade gafatte jira duragalu bakabua hawasota kana hawasota godina dadda ti dufan kana Dr. Gulumma dubisera isano beksitu danjal kabani kuno
ane Gulumma gambada jet ama durata bordi walda hawasole oromo North America jiraniti warairi danaga kana kopesa gesas tokoda waamunti nu harra kana asitu walgenye sagale kenya dagesisu daf wandidir kamnefi yero jabaye dafi saboro morati mi daga ajuru ajechaf darar saboro moraga ajuru kana baye wanu cinkejuru fwani nu jekejuru fi nu tisimo dabarsine motuma americatis da bolia dada as Washington DC ke sejranitis waraka World Bank if IMF it rakinu makana episode afiti walgenye jira warra marra dufan kunimo hawasuli dada kesa hawasulin oromo warri state ya dadake sejiran ledu fania sirattar gamaniro Atlanta Georgia alle kan fanjiru kan Pennsylvania du fanjiru kan Ohio alle du fanjiru Michigan alle warri du fanjiru kunega rakinum tukuni midan kun wan baye isan kakase fi notice demne ne sabak bakka sabakenya tane sagale isani dage susunu re dani wanta itamana ne fi adane jiru jecha
gari da tigist namota kabros gafa denjira jette me namota gafa tinu dage sista
tole namota ga sitar gaman kessa amma sibakabu ota hawasa le dabat hawasa kanan dubite yu bakabwa hawasa Chicago city and Ohio dubitera ino walduka waldura duban sitage
makansi Ahmed Badaso Chicago radufe bakawe kawelle hawasa oromo agobara North America kessa
tole bwame dega North America kan mobiya United States kessa jirana oromo kan godina dadda jiran kessa walifistani kopi kanani kopestani kirira kana yeroba ye godamera anarra kana wana de godumutu dandeka
well yirira yeroba ye gone jira turban sabi duelle asure kara kana wonti gargar base tinjedu yirira turban sabi gone asiti bishof turatti masakari mande romo recha ratti kata kun biddo nu gedikite nasol denne gafi baye gafane super sigura world banki motuma United States kanonda yanno galchine kan marro dujirmo masakar akana masakar adunya rat kau undende nero kana rat kau saatin gudjo gadine kanuma iya chufte bine chufte esatu World Banking orgamati gargasa motuma Ethiopia kenagra United States motuma Ethiopia gargasa still to provide the ata lammi biyanati tille hori taksi basna hori nu basnu kun motuma umatofi ajesh gidira tigot motuma umatofi atan dubanne got lusuma ka ntabanne kogodu ka orinken atan demmi itat yechite ba
madanti ya fanta ke dirama hawas ne bakabero ke hawas oromo Columbus Ohio ti akasmo simbo break in this two is gonna be so so madet yero amma kana hal biya kene ke suru hala chenne sa namin la farra kala mara namne ki samajira akbar gitani yero amma kana ti motumman kuni namota kena re charatti namati pa sorbawan sau wiya to kotti gala fate ira kanar tin namne yero amma kana mo state emergency e kuno lafsi mota ki la farra dugu lafsi namakina ajese mukatti gata worabe sinya tajira kanafti mukgalgala garma rafunu do web motuma america kanasti yechudafi ba kanat argamna yechuda
malda tiye fatan aba kanara mal egden malga fat
dugala to kofa amni kuni motuma ethiopia kana yero dera daf malaka gudda kenno dani motuma kona ko mata kenno fici si sufi wan gargara ruuti fakata kanafti tin lamma fani mo motumman kuni motumma sababi chuudaa rookin gote bichu tokkoni bakka bu'e waan ta'eefi maallaqa lakkoofsa guddaan daa horeen baankii keeffateera maallaqa naaf hin bo'u manni oromoodhaa ittiin qalamaa jira malee gara fuulduraatis qidaa isaatiin ittiin gaafatamu kan akka beetaniifi amman booda sakka immoo dubira dhaabbatan jechuudha ofitti argamne jechuudha.
Tole obbo Kanchuu guddaa galatoomu.
Ayyee galatoomu illee.
Egaa bakka boota hawaasa kana hunda nan galateeffadha ammamoo namoota irratti hirmaatan yeroo baay'ee. Kenisiida addezeetuna yero baaye yero hirgasitu godamu sinin arga yero maalsadde godan arga kana maal gaafachaa jirtan
ilmaan oromoodha ajjeesa maalidani jolleedhaani haate jollee fixanii yama dabranii nama guguddaa hunda fixanii biyya keessaa gaazii facaafanii duguuggaa uummata oromoo irrachaa jiranii ajjeesaa jiranii kanaaf jecha rakkoo jirtu tana malleen filuma dhagayaa warri garsee faayinaansi gootan kuni warri kaapitaalistii ta'ee asii faayinaansi godhu kuni leenuu dhagayaa jechumaafi baale.
Biyya keessatti mormii ture waayee ture ammamoo labsiin atattamaa mootummaan Itoophiyaan labseera. Waayee biyyaa namni biyya alaa jiru kanarratti jireenya guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa akkamii fidaa jira?
Nuti jiruutu keenya miidhullee hin danda'u immoo warri miidhamaa jiru kan nurra guddaa rakkachaa jiru warra biyya san keessaati. Gabbahee ol seenuu dadhabee jira. Agaajiidhaan ari'amaa jira. Nuti waan xiqqoo tokko yoo dandeenye kagoonu hiriira bahu yoo dandeenye yoo qabaanne immoo waan qabnu jireenya qabnu gargaaru yoo ta'e malee nurratti impaaktii guddaa hin qabu. Kan tuututu garaa keenya nu gubaa hirriba nu dhoorka hedduu impaaktii guddaan kan hin qabu yaada nutti fida. Hawwii keenyaa fi hoppiin keenya nuba jira.
Tole addeessituna galatoon baay'ee.
Baay'ee galatoon asinillee.
Hayyee Tigisti yeroo namaaf qabnu gabaabaa waan ta'eef kana caalaa fudhachuu hin dandeenyu ammallee sagalee namaas dudduba keetti dhagaan jira gaa saafemmoo feesbuukii irratti dhiyeessita jedhee yaada.
Tole namoo galatoome egaa akkuma jettee hiriira ammas seera deemaa jiranii gara state department karaa fagoo deemaa jiran filan achitti waarrataa san booda galgala garuu har'a nyaata lagachuudhaan White House'itti deebi'anii achi karoora buluu qabanii kana sagantaa keenya boruu keessattu kan karaa. Facebookiitii fi marsariitti keenya dhaggeeffattoota keenya biraa geenya kanuma sitti immoo barbaade galatoomu.
Hayyee galatoomu egaa Tigisti.
Tole nagaatti.
Nagaatti. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattamaa eega hojiirra oolfame as haalli magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessaa maal fakkaata? Jiraattonni magaalaa Maqalee kan Tigraay waa'ee labsii yeroo atattamaa kana maal jedhu? Jaallanneen kan qindeessite qabdi. kajiraatan magaala maqii jedhaniin jalqabna. Kuno.
Guddina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa magaalaa maqii naannoo keenya armaan dura oduu uummata mareechisiin pirojektii bishaaniitti ture jallisii akkan qophaa'e jechuudha. Warra wayyaalettuu itti hojjechuudhaaf qopheeffate malee waan uummataa qophaa'e miti. Kanaaf uummanni sodaa guddaa waan qabu barbadeessanii jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoota lakkoofsi isaanii 2,000 amma mana hidhaatti buuranii jiru. Namnis baqatee ala jira. Akkanumatti nama baqaa nagaa qabna jedhee manatti galufaa qabu namoota osoo addaan hin baasin akkanumatti walitti qabanii guuraa jirudha.
Magaala isa kam keessa?
Magaalaa Maqii, magaalaa Butees, gandoota baadiyaatirraayis naannoo pirojektiin kun irraa barbadaa'efaa jedhanii akkanumatti namoota guuru.
Barumsi jiraan magaalaa Maqiif naannoo?
Barnoonni amma xiqqoo xiqqoo reefu eegalaa jira. Barataanis nama 10 akkasuma barsiisaa jiru malee barataan deemaan jiru mi'aan nu jalaa gubu jedhaniiti namni mi'aan sassaabbachaa jira baay'inaan yeroo ammaa kana.
Magaalaa keessaa maal argita?
Magaalaa keessa gonkumaa warra Agaazii kanaa fi federaalatu Ayisuuziidhaan ganama galgala olii gadi deemee akkasuma immoo korri bittinneessatillee taa'ee bakka kaambii keessaan bahu warra Agaazii qofatu akka malee magaalaa Maqii akka rukutamuu qabdi jedhaniitu yaa sodaachisaa jiru. Namni sodaa guddaa keessa jira. Namni magaalattillee baadiyyaatti baqatee akkasitti amma ta'ee jiraataa jira.
Bilbila harkaa fa'aa nama harkaan fuudhuu?
Eeyyee mana namaa baqqa halkan hin dhufu sa'a 6 irraa haga lafa bariitti marsanii qabsanii namatti seenuu walakkaa harkanii irraa eegalu. Namni silaa waa qabeenya qabu. Nama silaa kompiitara fa'aa hin qaba. Bilbila fa'aa hambisoobbii fa'aa hin qaba kan jedhan rukutanii cabsanii hin fuudhuu. Sanaan booda waan ati biyyaalaa wajjin barreessite fa'a qabeenya nama dhuunfaa qawwee fuutanii fidaa kan jedhanii.
Qawwee silaa akka seeraatti bitatanii manaa qabaachuu hin danda'ama ture?
Heeyyeen silaa hin danda'ama ture. Naannoon keenya kun baay'inaan qawwee qabachuun baratamaadha. Heeyyama illee ilaalanii maa illee jedhanii qawwee qofa yaa ta'uuf fuudhanii amma kunoo gabaasa isaanii irratti dhiyeessanii meeshaa manaa walitti qabanne kan jedhanii kan sababni osoo hin taane kan nama dhuunfaa akkasitti walitti qabataa jiru.
Garuu moobaayilii namaa jechuun bilbila harkaa yeroo fuudhan irraa ilaalanii namaa deebisu?
Wanti deebisan hin jiru. Bilbila sirraa fuudhuu sanaan booda sii hidhuu ati bilbila keetii fuu akkasitti dubbattu hin jiru. Bilbila warruma Agaazii sanatu fudhatee kiisii kaawwata. Paasoorrii bane jedhanii, feesbuukii bane jedhanii miiseejii keessa laalu waan ati miiseejii kanaan dura namoota wajjin barreessaa turte akkasitti qorata. Karuma deema ta'uu qaban bakka akka waan nama waan guddaa geesse tokkotti qabanii ilaalanii qabu. Nama Oromoo ta'e inumaa Oromiifa dubbannaan du'uu keetti bakka namoonni yoo eessanillee an Oromoo miti jedhanii kakkatu yoo Oromoo taate hin qabamtu.
Warra gosa biraa ammoo hin tuqanii Oromoo maduwaadha?
Warra gosa biraa tasumaayyuu hin tuqanii.
Sabaahimaan mootummaa Itoophiyaa roobii dheengaddaa komaand poost maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti godina Shawaa Bahaa aanaalee hanga tokko keessatti hokkara uumameen meeshaa waraanaa saamamanittiin jedhe. Kan ammayyaa fi kadurii 92 akkasumas shugguxiin 8 funaanamuusaa ibsee jira. Walumaagala bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa saamaman kan jedhame meeshaalee waraanaa 513 keessa haga ammaatti 384 deebifamuu beeksisee ture. Magaalaa Jimmaa keessatti dargaggoota barnoota xumuranii carraa hojii dhaban gargaaruuf waajirri OPDO yookaan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo walgahii waamaa jiraanaan jedha dargaggeessi tokko.
Jimma sodaadhuma adda addaatu jijjira namoonni sossodaatu.
Maaliif?
Wanta tokko yoo dubbanne gabamne namna kan jedhu sodaa sodaan tokko tokko jira.
Magaala keessa waraanni wanta akkasii jira?
Waraanni hin jiru sobuma kana wanta akkanaa kana isiniif taana maallaqa isiniif kenninaadhaafi.
Maallaqa maali?
Maallaqa hojii isin qabsiisan warrootan hojii dhabdoo taateef dargaggoodhaaf kan kana jedhu itti dubbatama.
Eenyutu dubbata kan?
Warruma dhaaba keessa hojjetan. Dargaggootaaf jechuudha mana isiniif ijaarsifna jedhu nam tokko 2023 akka mana baankii gashee. Akka manni kun isin ijaaramu jennaan waan akkasitti gurmaa'aa jedhu kun immoo soba tureeraa bubbuleera.
Marii keenyatuun xumuratiin bilbila addaan cite dabalee yaaluus hin milkoofne. San booda gara magaalaa Awadaayitti tan bilbile. Torban kana dargaggeessi tokko ajjeefamuu jiraattota keessaa tokko naa ibsaniiru.
Bulchiisa magaalaa Awwadaa haa kula namoota babboo namatti hin dhiisanii. Magaalaa keessaa qaama nageenyaa kun mana namaa seenanii halkan cabsanii maallaqa akka fuudhanis ni jira. Dhiyeenya kana guyyaa isinii na dabre wiiqata jechuudha. Toora sa'a 8 walakkaatti fattashaatu ture guyya sanii. Nama agartee ijoollee deemtuu hundaa qabanii ijoollee gargaggeessa hundaa qabanii dabbusanii fattashanii ijoollee nama lama waa'ee bilbila keessan fidaati qorannaa waan jiru irratti qabanii tokko bilbila banee itti kennachuu keessatti alaabaa Oromiyaa, alaabaa Abaa qaba. Jaanii saniifi sirba caalaa guddinus keessaa qaba waan jiru irratti isaan lachuutuun eegalanii kaan koodii banii jaanii kaan soorii isaa bana jaanii banuu didee osoo tumuu jiranii harkaa baafatee dura gaffiige. Osoo jala fiigee illee kanuma qabu danda'u qawwee nyaachifatee mucaa ta'ee furfisee deebi'anii nama fuudhu dhorkanii isiin qabanii guddisanii osoo akhmanaa akhmaan dhaqqiin diinii keessaa dhumee lubbuun isaa dabarte jechuudha.
Maqaasaa beektaa?
Maqaa isaa san hin beeku mucaan san nama naannawa kanaatii miti garuu as jiraata malee naannoo gaara mul'ata kanaa aanaa baddannoo irraa dhufee jaan.
Kan biraa maal argita magaalaa Wadaa keessa?
Fakkeenyaaf ijoolleen dargaggeessa karaa irra deemuun hedduu ulfaata. Manni barumsaa ijoolleen hin deemanii yoo deemna achitti ijoollee qeeroo dhajaanii nu qaban isaanii sodaatanii barumsinis waan sirriitti eegalee hin qaban gammaatti. Daldalli cimaa ni jira garuu haagas maraa miti akka duraan ture sanii miti magaalaa raawwata duraan sa'a 24 hojjettee akka isin hojjettee. Ammaan tanaa mootu bakka galgala warree jimaa bitanis asiriin bitataniis galu adda galu malee warree baadiyyaa magaalaa jimaa fidataniis hin fidatanii jechuudha. Duran ganama tooros halkan sa'a 8 ni fidatanii qonnaan bultoota baadiyyaa irraa jimaa fidatan dhiyeenya kana karaa dirree kubbaa kanatti qabanii wanti garri nageenyaa kun humni agaaziidhaa cafakanii maallaqa irraa saamanii jiran. Yoo maallaqa ni gaafadde jette bakka asitumanii amma dhiyeenya kana walga'ii teessisuu turanii.
Walga'ii maali?
Abbootii qabeenyaa isin gargaaru jira akkasumas. Yoo ijoollee kana qabdanii asitti dhiyeessuu baattan tarkaanfii addaa isin irra fudhannaa namootu wartee dhiyeessuu qabdanii fiddanii harka kanniisisuu qabdanii jaanii uummata akkasitti doorsisu jiran.
Ijoolleen hin baddee magaalaadha.
Akka jiranii qabanii hidhaa jiran ijoollee kamtu bada jettee.
Awadaa irraa aangawaan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne waa'ee kanaa deebii akkanaa laatan gaafatamanii deebiin sii kennu hin jiru nutu bulchaa jira miti naan jedhan itti fufeen. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjoo keessatti haala jiruun gaafadhe.
Wal bira na dhaabbatanii haala rakkoo cimaatu jira. Dafanii manatti nama geessu. Hordofiin baay'ee humnaa olii doorsisa cimaatu jira. Amma fakkeenyaaf deengaddaa wal lixanii ijoollee dargaggoota. Halkan dhaqanii baatirii isa guddaatti qabanii reebanii mana isaatti geessanii ijoolleen kun amma dararraa jiru maqaan isaanii tokko Kimmiidee. Kimmiidee Magarsaa. Naannoo Magarsaa Addisuu kan jedhamu gargaaramu. Jarreen kun gaama hidhaa jala jiru warri maqaan isaanii qabatamaatti gahedha warri kun.
Maal gootan jedhanii qaban?
Karaa cuftan jedhanii doorsisanii leengada galgala qabanii reebaniidhaatti geessan baatirii isa guddaatti qabanii.
Maatiin naqanii argaa jiru?
Bakka itti bira gahanii qabanii doorsisa akkasii jiran humnaa oolu yamma namni biratti dhiyaachuu hin danda'u.
Manni barumsaa jira jireenyi guyyuu guyyuu namni gabaan dhaqataa.
Gabaan leengaddaa cufamee tureetu amma immoo doorsisaanii dhaqaa maleessaa jedhanii akka namoonni itti deemee karaa gabaa dhaqan gochaa jiru hundumaanitti hin tiraataa jiru. Saadha kan iyyuu maleessaa bibiratanii bibiratanii dafanii galu. Wal bira dhaabbatanii haasa'uu rakkoo qabaa doorsisa guddaatu jira humnaa oola amma namni birataa jiraata mirga hin qabu miidiyaa OMN sana irraa buqqisanii sammuu isaa firii godhachuu illee hin danda'u rakkoo jala jira.
Bulchaan magaalaa Najjoo bilbila harka isaaniin kaasan waajjirri poolisii magaalaa Najjoos akkasuma namni kaasu hin jiru. Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Baddallee keessa muddaminsi guddaan akka jiru tarkaanfiin miseensota paartii mormituu Kongiresa Federaalawaa Oromoo irratti qiyyaafate bifa jabaateen gaggeeffamaa jiruu jedhanii kanneen qabaman maqaadhaan.
Yaasaa onkoloonsa guyyaa torbaa bara 2009 gaafa dafinoo jechuudha. Amma labsiin sunii gadi bu'ee namatti wanti ibsame hin jiru. Dannee makuraa fiqaaduu abbiisaa jedhamu wal dubbisanii nagaa waaqayyoo wal gaafatanii walirraa gurraan. Amma jara kanayyuu warri bibbiidee deebisan kun poolisitti tokkomanii danda'anii mana isaatii qabanii fiqaaduu iddoon hojiitii duuka godhii dhaqanii qabani. Amma egaa yaaddoon jiru kanarraa qabanii amma uwwanaatti mana murtiitti sinnee yaadnee poolisii dhaabaatti hidhamanii jiru jarri kun lamman.
Kan biraawo magaala keessaa maal argitu?
Magaala kana keessa gaama eenyu socho'aa hin jiru haalli yeroo baay'ee ulfaataadha waan ta'eef mormitoota irratti kan xiyyeeffate dararaadha. Nama karaa irratti arginaan tumuudhaa qabaniidha gaaffiin tokko hin jiru amma immoo sakkaataa'iinsaaf qophaa'aa jiru. Karaa irratti garuu namni sa'aatii 12 booddee dargaggoonni hin tumamu namni rakkoo guddaa keessa galee jiramu.
Sa'aatii 12 dura.
Bilisa miti namni gurmaa wal bira dhaabannaan hin tumama namatti dhumnaanis hin rukutu. Poolisootaa fi warra faxinoodhaan kana. Warra kan naannootiin yeroo tokko tokko immoo warra gaasii kun konkolaataan olumaa gara deemu jarri bu'anii hin tiniin jedhamu baay'ee tama poolisoonni milishoota dabalatanii tarkaanfii cimaa fudhataa jiru amma. Manni barumsaa kun ammaaf ijoolleen egaa sodaadhumaan doorsisaa jiru maatii waamanii akka dhakaan darbannee tarkaanfii biraa keessa galtanii nageenya keessaniif rakkoo jedhanii doorsisaa jiru ijoolleen isaamma.
Akka jiraata magaalaa sanaatti yaaddoon kee guddaan maayi?
Utuu mata gadi fageenyaan waa'ee labsii yeroo 70 kana utuu hubachiisiin baye tunni guya la masadi no din tarkaabi su kan ne safura tu kawusani amma jolle na masinje du fi qadu ni fi ganne na masinje du kuni yati kan andura murma tura ni fi su jari na abata ni gawal gafata tu yakata e wanta ida ummani mane datti umade so da gudan qaba bidani so ta so sin danda mu amma sara masi ta so kan amma tu e nyuma ko na ubatani rakku gudda da ruman qaba mani mare diun kan isati ni dan warma magala gidanu amma dishi si ka jiru addefatun sin danda mu gurmaniya so sin danda mu region metota kan do defa tin daam yo ma famirita germani ma kan nobne e gaborit wanjer jeru beegdo ma gaba sasto tagaddi sanitu yo barka bisu kan ne sara maka furata ma jiru military da ne maka socco ma di mare bulci sirango gobu yo ma kan
angota godina oromia adda adda argachuf ya lingo de milkofne garadubihima wajira motumana no oromia obba fiqadu tasamma bilbilar kasani ratti de debise ya les inkasan argannan fudden yaadda Gamakanin odugabasan radio sagale America kanafan tigre girmay gabru makale ra wae labsi yero hatta makanilale yada ummata funanera hoji daldala ratti kabobban obbo indaye tasfahuniye zgaye kanjedaman tarkamfin labsi hatta mafudata mesrida bulchi sadda da ke satti protan qamna durani namni rakkate ture ammagaru qabeñan itu ala timbar badain motumman tarkam fi kana fudachunsa dansa itu durse labsera ta emmo gari ture jedaniru kasahun haftai kajeda mani mo magala makalera makale kesa tasgabinjira garu labsi nero hatatama barbachisada halli jiru yaddesa wan turef nagabu sufi hagadan damet labsamunsa badin qabu jedaniru Oboyirda mokonnen abba qabeenya hotel planet yotaan labsin kumba u deggeraniru bahar dar kesatti wannitae badin daqabe hojjotota kumala map dibbatokko hojin ala gode matin sani ala tafani jedan motumman durse labsu qabature jedu sanis obba manuel tasfai nanno humarat omisha salit arati bobani jiru labsin yero hatatama soda cabse jijjirama olana fidu satti nanamana jedan Dandi gondarirra gara humaraatti geessu walitti buinsa hedduutti samudatee ture. Hojiin investimentii gaggeeffame hojjetoota gondar gojjaam akkasumas tigraayirra fayyada waan ta'eef amma balaa dhaqqabuuf ture labsiin kun dhaabee jira jedhan. Obbo Fisahayya Yohaannis maqalee keessatti abbaa qabeenyaa Green Cafeeti. Labsiin bahe badii fi dhumaatii ijoollee oolchee jira jedhu. Mari atame rakkoon ummataa ni furama ilaalcha jedhan qaban. Geetaacho Kiroos ka jedhamummo maqalee keessatti kophee haxaa'uuf hodhuudhaan ka jiraatu ta'uu dubbata. Mootummaan ummatatti dhiyaatee rakkoo jiru hubachuudhaan furmaata barbaachuu malee hanga yoomitti akkasitti jiraatamaa jedhe gaafata. Furmaanni waaraa walitti dhiyaatanii hojjechuu rakkoo furuu malee labsiin waan baasuun qabu jedha. Garuu mootummaan yeroodhaaf labse waan ta'eef fudhanna. Dargaggoota hojii dhabantu mormii kaasaa jira waan ta'eef carraa hojii barbaachuun qooda mootummaati jechuusa Girmaay Gabruu maqaleerraa gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra wallee kanan sinaa feera aga xumuruutti. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.